Šiandien apžvelgsiu nedidelę, tačiau be galo jautrią ir poetišką, tapybiškų žiemos peizažų užburiančią Tarjė Vėsoso knygą Ledo rūmas. Tarjė Vėsosas yra visame pasaulyje garsus norvegų literatūros klasikas. 1923-aisiais debiutavęs savo pirmuoju kūriniu, rašytojas aktyviai kūrė daugiau nei pusę amžiaus iki pat savo mirties 70-aisiais. Per šiuos ilgus kūrybos metus autorius pelnė daugybę literatūrinių apdovanojimų ir net 3 kartus buvo nominuotas Nobelio literatūros premijai gauti. Lietuvių skaitytojai su Vėsosu turėjo progos susipažinti iš anksčiau išleistų jo romanų Paukščiai ir didysis žaidimas. Tačiau grįžkime prie jo knygos Ledo rūmas. 63-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas yra laikomas vienu meistriškiausių šio norvego kūrinių. Už jį rašytojas buvo apdovanotas Šiaurės tarybos literatūros premija ir tapo pirmuoju norvegų rašytoju, gavusiu šį svarbiausią skandinavų literatūros apdovanojimą. Romanas skaitytoja nukelia į speigo ir ledo sukaustytą mažą Norvegijos kaimelį. Įdomu tai, kad jokios užuominos, jokios net menkiausios detalės neišduoda, kokiu laikmečiu vyksta veiksmas. Papasakota istorija tokia bendražmogiška ir universali, kad galėjo nutikti bet kada, šią žiemą, pernai, prieš 100 metų. Pagrindiniai veikėjai čia – sniegas, gamta, krioklio suformuotas ledo rūmas ir 2 mergaitės, klasės lyderė Sisi ir neseniai į kaimą po mamos mirties atsikrausčiusi vienišė Unė. Net ir būdamos iš pažiūros labai skirtingos, jie 2 pajunta sunkiai nupasakojama ir dar sunkiau apčiuopiama tarpusavio ryšį, kuris traukia kaip magnetas. Tačiau vos užgimusiai sielų bičiulystei nelemta išsipildyti, vedama nepaaiškinamos traukos, Unė vieną šaltą žiemos rytą pasiklysta šaltose ir painiuose ledo rūmo labirintuose. Unė pažvelgia žemyn į stebuklingą mažų atbrailų, skliautų, šerkšno kupolų, švelnių linkių ir klaidžių nerinių karalyje. Viskas iš ledo, o tikštantis vanduo tęsia įmantrias statybas. Besišakojantis krioklys liejosi daugybės srovių, kurdamas naujas formas. Viskas tviskėjo, saulė neišniro, bet rūmas savaime spindėjo ledinę melsvą ir žalsvą spalvomis ir buvo pražutingai šaltas. Iš pirmo žvilgsnio autoriaus stilius gali pasirodyti pernelyg fragmentiškas, glaustas ir paprastas, tačiau iš ties po asketišku ir skaidriu kaip ledas žodžiu slepiasi klodai prasmių ir simbolių. Stingdanti šaltis, speigas, sniegas, užšalęs ežeras ar juodų vandeniu patvinusi upė alegoriškai persipina su žmogaus emocijomis, tokiomis kaip kaltės jausmas, pyktis, neviltis, baimė, skausmas, susidūrimas su mirtimi. Apie tai, kad autorius, tikras simbolių meistras, yra sakiusi ir ledo rūmo vertėja Justė Nepaitė. Didžiausia iššūkį man kėlė tai, kad tekstas prisodrintas metaforų, simbolikos nutilėjimų, verčiant vis neapleido jausmas, kad visas romanas yra parašytas tarp eilučių. Kaip vertėja, labai troškau tų konkrečių eilučių, į kurias galėčiau įsikipti. Ir ilgai klaidžiojau, ieškodama rakto į kūrinį, viename interviu pasakojo knygos vertėja. Tarjė Vėsoso knygą Ledo rūmas išleido Baltos lankos, iš norvegų kalbos vertė Justė Nepaitė. Šiandien pristatysiu vieną tituluočiausių lietuviškų knygų ir tai yra jau 12-ąjį kartą perleistas Alvydo Šlepiko tikrais faktais paremtas romanas Mano vardas Marytė. 2012-aisiais šis kūrinys išrinktas Lietuvos metų knyga. Pats autorius apdovanotas Jono Marcinkevičiaus Rašytojų sąjungos bei Patriotų premijomis. Knyga, išversta į anglų, lenkų, vokiečių, olandų ir kitas kalbas, sulaukė ir tarptautinio pripažinimo, buvo paskelbta mėnesio knyga Jungtinėje karalystėje, maža to pateko į The Times sudarytų geriausių 2019 knygų sąrašą. Romane autorius, įtaigiai ir tikroviškai perteikdamas slogę pokario atmosferą, atskleidžia vieną mūsų istorijos baltųjų dėmių, itin skaudžia vadinamųjų vilko vaikų patirtį. Vilko vaikais buvo vadinami rytprūsių vokiečių vaikai, kuriuos po 2-ojo pasaulinio karo dėl nežmoniško skurdo ir bado motinos siūsdavo per Nemuną į Lietuvą. Čia jie elgetavo, dirbo pas ūkininkus, o savo sunkiai uždirbtą maistą nešdavo atgal namo. Daugelis tokių vaikų našlaičiai, kurių tėvai išėjo į karą ir negrįžo. Alvydas Šlepikas pasakoja, kad ši tema tarsi pati jį susirado. Pirmą kartą rašytojas terminą Vilko vaikai išgirdo dar 96-aisiais, kuomet šviesaus atminimo režisierius Jonas Marcinkevičius pasiūlė rašytojui kartu kurti dokumentinį filmą apie vokiečių vaikus pokario metais išsigelbėjimo ieškojusius Lietuvoje. Deja, tą kartą ši idėja dėl lėšų trūkumo taip ir liko neįgyvendinta. Tačiau vėliau įvairiais keliais vienas po kito jam ėmė rašyti ir skambinti žmonės, bei pasakoti apie savo kaimynus, draugų draugus, kurie buvo Vilko vaikai arba ką nors žinojo apie tos įvykius. Tad rašydamas romaną, autorius rėmėsi tikrais faktais – Vilko vaikų ir jų artimųjų pasakojimais. Knygoje atskleidžiama vokiečių mergaitės Renatės, gavusios lietuvišką vardą Marytė, istorija išties talpina dviejų moterų – buvusių Vilko vaikų patirtis. Viena jų – verslininko Ričardo Savukino mamos Renatos Markevič Savickienės istorija. Kitos moters, išgyvenusios šį siaubą, vardas yra Renatė. Autorius apgailestauja, kad ši moteris taip įtaigiai papasakojusi vaikystėje patirtą siaubą, vėliau griežtai atsisakė bendradarbiauti, pareiškusi, kad nebenori nieko prisiminti, nieko komentuoti ir apie nieką pasakoti. Kurios iš moterų Renatos ar Renatės daugiau toje mažoje pasiklydusioje tarp pusnynų ir žmonių mergaitėje? Nežinau, sako autorius. Karus kažkas pradeda, kažkas tampa nugalėtojais, tačiau našlės ir vaikai pralaimi visada. Antrasis pasaulinis karas pasibaigė, jie tarp pralaimėjusių, nes žuvusieji buvo jų tėvai, o našlės jų motinos. Pasaulis plitėjo piktas ir pavargęs, o jie tik vaikai, tačiau Vilko vaikai. Ši knyga apie meilę ir užuojautą ir apie atmintį. Taip savo knygą pristato pats autorius. 12-ąjį kartą Alvydo Šlepiko knygą Mano vardas Marytė perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu Nobelio premijos, Bukerio bei daugybės kitų pačių prestižiškiausių literatūrinių apdovanojimų laureatės Olgos Tokarčiuk knygą Praamžiai ir kiti laikai. 1996-aisiais originalo kalba pasirodžiusią knygą lietuviškai pirmą kartą 2000-aisiais išleido Strofa. Ir štai po 20-mečių ją dar kartą pristato Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Praamžiai jokiame pasaulio žemėlapyje nepažymėtas kaimas, kuriame gyveno paprasti ir paslaptingi, išmintingi ir pametę protą, seni ir jauni, dori ir nelabai, žmonės ir angelai. Apie kiekvienam jų lemtą ir skirtingai išgyventą laiką pasakojama 84 knygos skyriuose, sudėliotose kaip kaleidoskopas. Šie itin fragmentiški pasakojimai, kurie ilgainiui sugula į neįtikėtinai harmoningą simbolių ir prasmių kupiną paveikslą, apima 8 praamžių dešimtmečius, per kuriuos pasikeitė ne tik kartos, bet ir kaimas, netgi pati gamta aplink jį. Galima sakyti, kad knyga tai epinė alegorija apie kartais kuriančią, kartais destruktyvę, bet visuomet nenumaldomą laiko tėkmę, apie neišvengiamą praeities ir dabarties susidūrimą, apie praėjusio ir šio laikinio pasaulio panašumus ir skirtumus. Kiek pamenu, visuomet norėjau parašyti tokią knygą kaip ši – sukurti ir aprašyti pasaulį. Tai istorija pasaulio, kuris, kaip ir visa, kas gyva, gimsta, vystosi ir miršta. Iš jo supratau, kad kiekviena istorija yra tik laiko įrankis ir kad iš esmės laikui ji visai nereikalinga. Taip apie savo knygą Praamžiai ir kiti laikai sako pati autorė. Empatiją visada laikiau pagrindine rašymo priemone. Be empatijos neįmanoma rašyti romanų, po empatijos antra pagal svarbą vaizduoti. Taip knygų savaitės metu vykusiame pokalbėje su mūsų kūrėja Kristina Sabaliauskaitė pažymėjo Tokarčiuk. Ir tai be galo jaučiasi jos knygose. Gyvybė ir energija ši rašytoja stengiasi išvelgti netgi daiktuose. Daiktai tai būtis, skendinčios kitoje tikrovėje. Ten, kur nėra nei laiko, nei judėjimo. Mes matome juos tik iš paviršiaus. Tai, ko nematome, skendi kur kitur ir slepia kiekvieno materialaus daikto reikšmę ir prasmę. Visos Olgos Tokarčiuk knygos pasižymi stulbinama vaizduote, netikėtomis filosofinėmis įžvalgomis, gebėjimui pasaulį žvelgti iš amžinybės perspektyvos. Jos kūryboje su realybė nuolat pinasi magija, mitai ir sapnai, nepaprastai intelektą ir istorijos išmanimą papildo tik jai vienai būdinga švelni ironija ir sąmojis, o viską vainikuoja spalvingas, pagaulus, daugiaprasmis pasakojimo būdas. Kai jau būnu pasirengusi rašyti, kai jau turiu pakankamai informacijos, laukiu balso. Kas pasakos, kaip kalbėsiu, kaip bus rašoma. Ir dažnai tas laukimas atima labai daug laiko. Nedrįstu parašyti pirmos raidės, kol galvoje neišgirstu to balso. Tai viena. O kitas dalykas, kuris atrodo visiškai magiškas, kai rašome, dažnai atrodo, jog pasaulis nori, kad tai būtų parašyta. Per jau minėtą pokalbį su Sabaliauskaite, sakė Olga Tokarčiuk. Jos knyga Praamžiai ir kiti laikai iš lenkų kalbos vertė Vyturys Jarutis, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beje, šiais metais planuojama išleisti dar du Tokarčiuk kūrinius – įspūdingo dydžio istorinį romaną Jokūbo knygos ir naują esė rinkinį Jautrus pasakotojas. Šiandien apžvelgsiu Mažvydo Jastramskio knygą Mums reikia vado – prezidento institucija nuo Landsbergio iki Nausėdos. Tai pirmoji autorinė politikos mokslų daktaro knyga, kurioje jis ne tik aptarė bei palygina visus Lietuvos prezidentus per 30 nepriklausomybės metų ėjusius šias pareigas, bet ir leidžia žvilgterėti į Lietuvos prezidento institucijos užkulisius. Kiekvienas iš valstybės vadovų atskleidžia kitokį prezidentūros veidą ir palikimą šalies politikai, rašo autorius. Laikausi prielaidos, kad tik lyginant išryškėja kontūrai. Siekdami išsiaiškinti, ko norime iš prezidento dabar, turime suprasti, kokie prezidentai šalį valdė anksčiau, kaip atėjome iki dabarties. Kaip prezidentus rinkome, kaip vertinome, kaip jų veikla formavo visuomenės lūkesčius. Galų gale, kaip žinoti, koks prezidentas šaliai geriausias. Autorius pastebi, kad norint atsakyti į šios klausimus, būtina pamatyti platesnį kontekstą, tad neatsitiktinai knygoje dėmesio skiriama ir prezidentų geografijai, kaip jie pasaulyje skiriasi ir ką tai reiškia šalies politikai. Tačiau be abejo, daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos aktualijoms. Ar Vytautas Landsbergis buvo Lietuvos prezidentas? Kodėl Algirdą Mykolą Brazauską politologai vadina pasalūnu? Kodėl Lietuvoje vis renkame nepartinius prezidentus, kaip prezidento institucija pakeitė dvi Dalios Grybauskaitės kadencijos? Ir galų gale, kas balsavo už Gitaną Nausėdą? Mažvydas Jastramskis, remdamasis per daugelį metų sukauptais sociologiniais duomenimis, moksliniais tyrimais, politikos ekspertų ir dalyvių komentarais, prezidentų biografijomis ir asmeniniais pokalbiais su jais, knygoje Mums reikia vado atsako į šiuos ir daugybę kitų klausimų apie Lietuvos prezidento instituciją, lygina buvusius ir esamus prezidentus bei aptarė jų reikšmę šalies politikai nuo pat nepriklausomybės atgavimo iki šių dienų. Atrodo, kad mūsų prezidento standartas yra stiprus arbitras su viešosios politikos įskiepiu, palaikantis atstumą nuo partijos konkurencijos. Jis vienija nacionalinę lygą ir rūpinasi žaidėjų ne tik politiniu saugumu, gina demokratiją ir konstituciją. Moka imtis iniciatyvos, bet ir atsitraukti. Tai priklauso nuo asmens einančio prezidento pareigas, o teisė ir kartu atsakomybė tą asmenį išrinkti tenka mums. Skirtingai nei daugelis pasaulyje, turime laisvų ir sąžiningų prezidento rinkimų privilegiją. Branginkime ją, konstatuoja Mažvydas Jastramskis. Debiutinė politikos mokslų daktaro Mažvydo Jastramskio knyga Mums reikia vado, prezidento institucija nuo Landsbergio iki Nausėdos, išleido Baltos Lankos. Šį kartą pristatysiu net dvi knygas ir abi jos susijusios su Vytautu Mačerniu. Galbūt visai simboliška, nes šiemet minėsime poeto 100-asias gimimo metines. Beje, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla abi knygas išleido pakartotinai. Tiek Vytauto Mačernio poezijos ir poetinės prozos knyga Praeinančiam pasaulyje praeisiu, tiek Aldonos Ruseckaitės Dūštančios formos, romanas apie Vytautą Mačernį, perleidžiamos po trečią kartą. Mintinai mokėti eilėraščiai iš vadovėlių iškalta biografija, rašinėliuose išnagrinėta kūryba. Ką dar naujo galima sužinoti apie nuo mokyklos laikų pažįstamą Vytautą Mačernį? Vis tik muziejininkė ir prozininkė Aldona Ruseckaitė drąsiai kviečia iš naujo pažinti šį poetą. Remdamasi jo rankrašiais laiškais, mylimosios ir artimųjų atsiminimais, biografinėme romane Dūštančios formos rašytoja atskleidžia gyvą ir nežemiškai jautrų kūrybos, meilės ir karo blaškomo jauno žmogaus portretą. Knygoje taip pat visiškai naujai ir netikėtai suskamba Mačernio mylimosios, Bronės Vildžiūnaitės istorija ir mintis. Biografiniame romane daugiausia gilinamasi į 39-uosius, 44-uosius metus. Būtent šis laikotarpis trumpame Mačernio gyvenime buvo pats intensyviausias, produktyviausias ir tuo pat metu skaudžiausias. Dėl karo uždarytas universitetas, planuota, tačiau taip ir neįvykusi santuoka su sužadėtine Vildžiūnaite, artėjanti rusų okupacija ir artimiausių draugų planai emigruoti, galima tik įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi poetas. Mačernio išgyvenimai gulo ne tik į eilėraščius, bet ir į laiškus mylimajai. Ruseckaitė praskleidžia šydą ir daugiau papasakoja apie moterį, kurią taip dievino poetas. Šiemet jai sukanka 100 metų, ji taip niekuomet ir neištekėjo, gyveno Vilniuje su savo seserimi, kurią prieš keletą metų palaidojo. Mačernio gyvenimas ir kūryba išnagrinėta ne vienoje knygoje, o štai jo sužadėtinės linija tikrai netikėtas ir malonus atradimas. 70 metų pragyventi mylimąjį. Ar atrado jį ramybę taip nelauktai netikėtai jį praradusi? Vargu. Beje, knygoje Bronės Vildžiūnaitės lūpomis kalba Sofija Visvaldaitė. Autorė šį savo sprendimą, Mačernio mylimai suteikti kitą vardą ir pavardę, aiškino tuo, kad vis tik žinių ir informacijos apie Vildžiūnaitę, kuri yra kukli ir uždaro būdo, surinkta per mažai. Rašant knygą daug ką teko įsivaizduoti, situaciją ir veiksmą sukurti iš menkos detalės ar laiško užuominos. Tad kalbėti tiesiogiai su žadėtinės vardu, anot autorės, būtų itin nedrasu, nors tekste faktai yra tikri. Ruseckaitė taip pat perspėja, kad rašytojas visuomet turi galimybę interpretuoti, sugalvoti galop, tikrovės požiūrių, suklysti. O pats knygos žanras, biografinis romanas, suteikia kitokias teisės nei mokslinis veikalas. Kad ir kaip ten būtų, knyga duštančios formos akimirksniu įtraukia, užburia, paliečia jautriausias sielos gelmes ir suteikia peno mintims apie gyvenimo trapumą ir prasmę. Ruseckaitės biografinį romaną apie Vytautą Mačernį išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ši leidykla tuo pat metu pristato ir naujai perleista Vytauto Mačernio poezijos ir poetinės prozos rinktinę Praeinančiam pasaulyje praeisiu. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.